haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegaystayaal, maamulka galmudug ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay inuu soo afjarmay dagaal 4 maalmood socday oo magaalada gurceel ee gobolka galgaduud ay kula galeen xogaga ahlusunna waaljamaaca oo magaaladaasi markii hore ka qabsaday. dagaalka ayaa barakiciyay kumanaan dad ah oo magaaladaasi ku noolaa iyadoo uu xirmay ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa guud. ciidamada ahlusunna waaljamaaca ee ka dagaalamayay qaybo ka mid a gurceel ayaana la sheegay inay ka baxeen ka hor inta ciidamada galmudug aysan la wareegin gacan ku haynta guud ahaan magaalada. wararka ayaa sheegaya in ka bixitaanka ahlusunna uu ku yimid heshiis ay ka shaqeeyeen siyaasiyiin iyo ganacsato kasoo jeeda gobolka. wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug axmed shireef falagle ayaa v o eda u xaqiijiyey in gurceel ay dib u qabsadeen islamarkaana uu dagaalka soo dhammaaday, isagoo dhinaca kalena sheegay in rag deegaanka ah ay arrinkaasi u howlgaleen.
degmada gurceel maanta waxa weye waa nabdoon tahay, waxa badda kaba jiraan dhammaanna deegaanka gurceel dowladda ayaa gacanta ku haysa. dagaalkuna haatan waa soo gabagaboobay, waana nabdoon tahay. waxaana soo bilowday in dadku ay kusoo noqdaan guryahooda. dhaqdhaqaaqyadaas ayaana dowladda hadda ku mashquulsan tahay in goobihii dadku u barakaceenna wixii la gaarsiin kara la gaarsiiyo, dadka guryahoodii haatan usoo socdaan loo fududeeyo, howlaha laga kaalmeeyo inay kusoo noqdaan guryahoodii, ayagoo nabdoon. gurceelna saaka waa nabdoon tahay. niman isla deegaanka ah ayaa dhex arkaas galay. waxaa gurceel kusoo gabagabooday inay si nabada ku baxaan, si nabada ayayna ku baxeen. dowladduna dee awalba annaga bilow ilaa dhammaad hawsheedu waxay ahayd ciidamadaasu ha banneeyaan magaalada iyo xafiisyada dowladda, annaga colaad kale iyo xumaan kale aan u hayna ma jirin. ayagaa marka arrintaas diidanaa, haatanna ayagaa yeelay inay baxaanna annagu hadda waa soo dhaweynay. haddii la dagaal kula istaago dadkuna u lafiso, haddii intii maqnayna ay soo noqoto, intii dhibanayna ilaahay dhabka ka jiro.
madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo ka tacsiyey dadkii ku waxyeeloobay dagaalka iyo kuwii ku barakacay ayaa sheegay inay isku dayeen hab kasta oo lagu baajin karay gacanka hadalkii dhexmaray iyaga iyo ururka ahlusunna, sida uu hadalka u dhigay.
waa ka tacsiyeenaynaa, waa iska tacsiyeenaynaa dhibaatadii ku dhacday guud ahaan galmudug, gaar ahaan reer gurceel ku dhacday. intii ku dhimatay allah u naxariisto, intii ku dhaawacantayna allah bogsiiyo. sida hadda warbixintana lagu siiyey dadka shacabka ahaa, shacab weynihii reer gurceel, dhibaata waa soo gaartay, laakiin geerida waa yareed shacabka, dhib ku filaysa waa soo gaaray. barakac burbur hantiyeed waqti dheer barakac qaatay oo 20 beri ka badan lagu hayay bannaanka, oo guryahoodii looga hayay. waxaan wada ognahay inaan isku daynay, inaan waddo kasta u marnay, inaan qayb kasta oo muhiima u marnay, inaan ku qancinno inay qaataan, inay aqbalaan sida saxda ah, oo dagaal iyo dhibaato laga baaqdo, dadkoodana ay ka daayaan dhibaatada ay u geysanayaan, iyagoo weliba sheeganaya ama isticmaalaya magac culummo. waxaan la xiriirnay odayaasha dhaqanka oo hadda fadhiya, waxaan la xiriirnay siyaasiyiinta, waxaan la xiriirnay bulshada dadka waxgaradka. jiha kasta waxaan ugu marnay in bal un la helo cid ay u soo joogsadaan oo ay ka aqbalaan waxaan qori caradi ahayn.
dhinaca kale, wasiirka gargaarka ee maamulka galmudug cabdiraxmaan makaawi oo madax u ah guddii uu madaxweyne qoorqoor u saaray gurmadka dadkii ay dhibaatada kasoo gaartay colaadii gurceel, ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaarihii dagaalka uu ku keenay magaalada iyo waxyeelada dadka soo gaartay.
sidaa labada socono waxaa dhibaato badan soo gaartay iskuulladii, waxbarashada, caafimaadkii, biyihii, ceelashii biyihii, barkadihii, soolaradii, iyo magaalada qeybo badan oo kamid ah dhibaato weynaa soo gaartay oo ahayd kuwii adeega bulshada lagu shaqeynayay. markii qiimeyntaas aan dhameynay kabacdi, waxaa imaan doona maarata sidii looga howlgelin lahaa oo adeegyadaas loo kicin lahaa oo dib looga howlgelin lahaa oo shaqay ugu baahnaayeen looga qaban lahaa. wasaaradda gargaarka iyo wasaaradaha kaleeto oo dhan waxaan rabnaa annagoo iskaashanayna oo qolo walba maarata qeybteeda ay ka qaadanayso in gurceel dib loogu soo celiyo nolosheedii iyo qiimaheedii iyo sharafkeedii ay ku lahayd galmudug.
dhinaca kale maamul goboleedka Puntland ayaa markii ugu horreysay toddobaadkan qabtay doorasho qof iyo cod ah oo dadweynuhu ay ku soo doorteen xubnaha golayaasha deegaanka ee matalaya, iyadoo doorashadan ay hordhac u tahay hirgelinta nidaamka xisbiyada badan oo maamulkaasi uu tiigsanayo. Saddexda degmo ee kala ah Qardho, Ufayn iyo Eyl ayaa loo doortay in lagu qabto doorashada, iyadoo doorashaduna ay ka dhacday 4-10 xarmood. Tirada dadweynaha ee loo diiwaangeliyey codaynta inay ka qayb qaataan ayaa ku dhow 4,000 oo qof, iyadoo 494 musharax ay ku tartameen 78 kursi oo golaha deegaanka ah ee degmooyinkaasi. Puntland oo la aasaasay 1989 ayaa in muddo ah dadaal ugu jirtay hirgelinta nidaamka doorashada xisbiyada badan, waxaana ay doonaysaa inay ka gudubto hanaanka baarlamaaniga ee odaydhaqameedyada keliya ay soo xulaan golaha wakiilada. Maxamed Ismaaciil oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland u qaabilsan degmada Qardho oo ka mid ah saddexda goob ee doorasho ayaa ku dhawaaqay natiijada codbixinta iyo sida xisbiyada ay kuraasta u kala heleen.
Wadarta codadka iyo kuraasta ay kala heleen ururada siyaasadu, urur siyaasadeedka Runta iyo Cadaaladda wuxuu helay 85 cod, wax kuraas ahna kuma guuleysan. Urur siyaasadeedka Shaqaalaha Xoogsitada ah wuxuu helay 29 cod, wax kuraas ahna kuma guuleysan. Urur siyaasadeedka Cadaaladda iyo Sinaanta wuxuu helay 4,197 cod oo u dhiganta 9 kursi. Urur siyaasadeedka Kaah wuxuu helay 5,469 cod oo u dhiganta 12 kursi. Urur siyaasadeedka Mideeye wuxuu helay 5,173 cod oo u dhiganta 11 kursi. Urur siyaasadeedka Horseed wuxuu helay 150 cod, wax kuraas ahna kuma guuleysan. Urur siyaasadeedka Ifiya wuxuu helay 218 cod oo u dhiganta 1 kursi. Intaasi waa codadka guud iyo siday ururadu u kala heleen iyo inta kuraas heleen. Waxaa soo baxay xildhibaano dhan 33 xildhibaan oo gala deegaan, kuwaas oo 9 ka mid ay yihiin haween, taasoo u dhiganta 27% golaha deegaanka degmada Qardho inay qaateen haweenku.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Puntland Guuleed Saalax Barre ayaa rajo ka muujiyey inay soo dhammaystirmaan dhammaan xubnaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka Puntland.
Aad iyo aad baa u mahadsantihiin cid alaalay ciddii qayb ka ahayd in ay noo hirgasho riyadii aynu ku riyoonaynay oo ahayd bal 3 degmo ugu horreysa in tallaabada koowaad ay si guule inoo ku hirgasho. Ilaahay idinka waxaan rajaynayaa intaasna inay sidaan si kasii fiican noogu sii dhici doonto. Waxaan rajaynayaa insha Allah maanta maalinta aad xigta annagu ku dhawaaqayna dhammaan liiska musharaxiinta ee golayaasha deegaanka Puntland oo dhan inaynu isugu nimaano madal madashaan la mid ah. Aad iyo aad baa mahadsantiin. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nagaynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Waagaag dhegaystayaal, Cabdiqaadir Maxamed Mursal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo barnaamijkaasina la socodsiinayay.